Isang taon at walong buwan na ang binibilang ni Christine Daging na taga Leyte mula nang huling makita ang mapapang-asawa na si Andrew Martlu na taga Brisbane, pero napalitan ng lungkot ng paghihintay ng umaapaw na kaligayahan matapos bigyan ng travel exemption ang mga may hawak ng prospective marriage visa.
It's super saya talaga namin, like, it's a chance na makasal na kami. Kasi dami na kasing mga plano namin na hindi pa natupad kasi nga, andito ako, andun siya sa Australia.
2014 nang magkakilala sina Christy at Andrew sa Leyte, hanggang sa umusbong ang magandang relasyon na nauwi sa marriage proposal noong October 2019. At dito, nag-apply na rin sila ng prospective marriage visa. Umuwi ang dalawa sa Pilipinas at bumalik si Andrew sa Australia noong January 2020. Dapat sana ikakasal ang dalawa noong April 2020, pero dahil sa COVID-19, nagsara ang border ng Australia. Mahigit isang taon ng paghihintay, nabalitaan ni Christy at Andrew na kasama na sa travel exemption ang mga PMV holders na naging epektibo noong August 18. Agad silang nag-apply at dalawang araw lamang aprobado na agad ang travel exemption. Kaya naman tuloy nang lipad ni Christy ngayong Oktubre.
Super excited kasi I'm ready for the new life. And then, yun nga, excited pero kinakabahan kasi super strict sa travel pagpunta dyan. Tapos, siyempre may family din ako dito, alam mo naman yung Pinoy Pinoy culture, parang nakokonik talaga tayo sa ating family.
Sa pamamagitan ng prospective marriage visa o mas kilala sa tawag na fiancé visa, pinapayagan ang mga aplikante na lumipad pa Australia para maikasal sa kanilang Australian partner. 9 buwan mula sa petsa ng pagkaka-aproba ang validity ng temporary visa na ito. Kapag naikasal na, maari namang mag-apply ng partner visa na magbibigay naman ng permanent residency. Isa din sa mga naghintay ng travel exemption ang magkasintahang si Nelicel Tricia Mendoza at John Ernest Barnedo na nakalabing 8 beses na nag-apply.
Parang mas humira po yung LDR, syempre. Parang walang pag-asa eh, parang ganun. Sobrang hirap pong mag-apply na exemption. Tapos, intagal pa namin inantay yung prospective marriage visa. So, parang naging mas mahirap lalo yung LDR. Pero, kaya naman po.
Sa amin po, sinabayan na lang po din namin. Talagang, wala rin po kasi magagawa eh. Nag-antay na lang din talaga po.
14 years old pa lamang nang manligaw si John kay Lizelle noong 2015. Pero dahil nang migrate na sa Australia si Lizelle, binasted na nito ang binata. Pero masugid pa ding sinuyo ni John ang dalaga, kaya kahit malayo na ang Brisbane sa Batangas, nahulog na din ang loob ni Lizelle. Kaya noong nagbakasyon sa Pilipinas noong 2018, binigay na nito ang matamis na oo. July 2019 nang si John naman ang nagbakasyon sa Australia. At pagbalik ng Pilipinas, dito na nagdesisyon ang dalawa na magpakasal dahil ayaw nang malayo sa isa't isa. November 2019 nang mag-apply ng prospective marriage visa at naaprobahan noong May 2021. Kaya nang malaman ang ipinatupad na travel exemption, laking tuwa ng dalawa.
Sobrang saya, gulat ko po. Kasi sobrang tagal ko po nag-antay nun eh. Almost 2 years po ako nag-antay nun. Sobrang thankful.
At first po talaga, hindi po talaga makapaniwala. Like, I have to read the post again and again just to make sure. May halong kaba din po kasi medyo bata po kasi kami eh. So bigla akong kinabahan, ganun. Parang tunay na, like, ikakasal na soon. Pero sobrang happy.
Sa bagong alituntunin ng Department of Home Affairs, maaring mag-apply ng inward travel exemption kung aprobado na ang subclass 300 visa. At kung ang aplikasyon ng subclass 300 ay naihain ng 12 buwan bago magsumite ng travel exemption request. Sa mga pagbabagong ito, tinatayang 1,600 na may hawak ng visa ang makakapag-apply ng travel exemption. Samantala, ngayong Oktubre na ang lipad ni John pa Brisbane. Bagaman kinakabahan at nalulungkot na malalayo sa pamilya sa Batangas, handa na niya siya sa panibagong kabanata ng buhay kasama si Lizelle.
Ibayan lang nila. Talagang mag-antay. Kasi ang hirap po talaga eh. Ang tagal po talaga bago ma-approve ng Bisa.
As much as possible, collect evidence po talaga. Kasi lagi po nilang hinihingi yun. Evidence ng relationship. Ma-visa processing po or sa travel exemption processing. Tsaka, yun po, maghintay lang. Talagang in God's perfect timing.
TJ Korea para sa SBS Filipino.